ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää. Tämänkertaisen jakson tapaus oli sen tapahtuma aikaan vuonna 2017 Suomessakin laajasti uutisoitu tragedia. Tragediaan johtaneet tapahtumat ovat aiheuttaneet Englannissa laajoja tutkintoja niin eri virastoissa kuin muissakin organisaatioissa. Monet virheet ja rikkomukset olisi voitu välttää, mikä tekee tästä tapauksesta äärimmäisen surullisen. Kiitos jaksotoiveesta Mikolle. Koronan runtelemasta äänestäni huolimatta toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Grenfell Tower sijaitsi Lontoossa Pohjois-Kensingtonin kaupungin osassa. Grenfell Tower-tornitalo oli valmistunut vuonna 1974 ja vuonna 2017 talossa oli yhteensä 129 asuntoa, joissa asui yhteensä noin 600 henkilöä. Tornitalossa oli yhteensä 24 kerrosta ja se oli 67 metriä korkea. Yksi talon asukkaista oli Behailu Kebede-niminen mies, joka asui Grenfell Towerin neljännessä kerroksessa, asunnossa numero 16. Behailu oli syntynyt Etiopiassa vuonna 1973 ja hän oli muuttanut Englantiin vuonna 1990. Hän asui ensimmäisen vuoden ajan hostelleissa kahden veljensä kanssa, kunnes vuonna 1992 Behailu ja hänen kaksi veljeään saivat asunnon Grenfell Towerista. Asunto Grenfellin tornitalossa oli Behailun ensimmäinen oikea asunto Englannissa, ja hän oli ollut äärimmäisen iloinen saadessaan tornitalosta pysyvän ja edullisen kodin. Vuonna 2017 Behailu oli asunut Grenfell-tornitalossa 25 vuoden ajan. Jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan Grenfell-tornitaloa ylläpiti kaupungin alainen hallintaorganisaatio Kensington and Chelsea TMO, eli KCTMO. KCTMOn sisällä oli Grenfell Towerin oma hallitus, jonka jäsenet päättivät kaikista asuntokompleksia koskevista asioista. KCTMO isännöi vuonna 2017 Grenfell Towerin lisäksi lähes 9500 kiinteistöä. Kensingtonin kaupungin osa itsessään on yksi Englannin vauraimpia kaupunkipiirejä, mutta Grenfell-tornitalo oli julkisin varoin tuettu asuntoyhtiö. Tornitalo oli siten suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa, ja sen vuokrat olivat alueen muuhun hintatasoon nähden alhaisempia. Grenfell-tornitalossa asui pääosin pienituloisia sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvia Englantiin muuttaneita henkilöitä. Yhteensä tornitalon asukkaiden joukossa oli 19 eri kansalaisuutta. Asunnossa numero 16 asunut Behailu Kebede kertoi Grenfell Towerin olleen hyvin rauhallinen ja yhteisöllinen asuintalo. Vaikka asukkaita oli paljon, hän sanoi tienneensä asukkaista vähintään näöltä ainakin puolet. Behailu kertoi asukkaiden keskuudessa vallinneen ilmapiirin olleen ystävällinen ja hänet olikin viimeisen 25 vuoden aikana kutsuttu useisiin muiden talon asukkaiden järjestämiin juhliin. Behailun veljet olivat jo muuttaneet pois asunnosta, jonka hän nyt jakoi kahden muun etiopialaisen maahanmuuttajan kanssa. Niin Behailu kuin tornitalon muutkin asukkaat olivat vuosien aikana valittaneet monista asioista, jotka taloyhtiössä olivat pielessä. Rakennus oli suunniteltu 60-luvulla ja se oli valmistunut 70-luvulla, eikä taloyhtiön oltu sen rakentamisen jälkeen tehty merkittäviä remontteja. Suurin osa talon tekniikasta oli vanhentunutta tai viallista. Talon asukkaista koostunut ryhmä, nimeltään Grenfell Action Group eli GAG, alkoi ylläpitämään blogia, jossa nostettiin esille tornitalon ongelmakohtia ja suoranaisia turvallisuusriskejä. Blogissa julkaistiin erilaisia palotarkastusasiakirjoja, joiden mukaan tarkistuksen yhteydessä oli todettu yhteensä 40 toimenpiteitä vaativaa turvallisuusriskiä. Tapahtumien aikaan vuoteen 2017 mennessä yli puolet kyseisen asiakirjan kohdista oli edelleen jätetty huomiotta. Yksi toimenpiteitä vaille jääneistä kohdista käsitti muun muassa vialliset paloovet, jotka eivät sulkeutuneet kunnolla. Raportin mukaan rakennuksen suurimmat paloturvallisuusriskit kuitenkin olivat, ettei tornitalossa ollut kuin yksi ainoa uloskäynti, eikä yhtäkään hätäuloskäyntiä, hissi toimi äärimmäisen hitaasti, talossa oli vain yksi porraskuilu, ja kaikkien 24 kerroksen käytävien oli annettu täyttyä tarpeettomasta tavarasta, kuten rikkinäisistä patjoista ja huonekaluista. KCTMOlle oli ennen vuotta 2017 raportoitu, että tornitalon ylimmissä kerroksissa asui noin 20 liikuntarajoitteista ihmistä, joiden oli hankala liikkua rakennuksesta ulos, sillä talon hissi oli ahdas ja hidas sekä käytävät täynnä romua. Asukkaiden painostuksesta johtuen Grenfell Towerin mittavat peruskorjaukset aloitettiin lopulta vuonna 2015. Remontin yhteydessä 4 alinta kerrosta muutettiin toimistotiloista asuintiloiksi, asuntojen lämmitysjärjestelmät uusittiin, samoin kuumavesisäiliöt, ikkunat ja julkisivupaneelit. Alun perin peruskorjausten piti kattaa laajempia alueita kiinteistöstä, mutta kustannussyistä merkittäviä korjauksia jätettiin toteuttamatta. Remontin ulkopuolelle jäivät muun muassa asuntojen vanhanaikaiset keittiöt ja kylpyhuoneet sekä koko talon kattava keskuslämmitysjärjestelmä. Asukkaat olivat lopulta hyvin tyytymättömiä KCTMOn tilaamaan remonttiin. Etenkin tornitalon vanha keskuslämmitysjärjestelmä aiheutti sen, että asuntojen lämpöhyötysuhde oli äärimmäisen huono. Kesäisin asunnot olivat tuskaisen kuumia ja talvisin hyisen kylmiä. Koska vanha keskuslämmitysjärjestelmä päätettiin jättää ennalleen, KCTMO päätyi eristämään asuntojen ulkoseinät ja päällystämään Grenfell Tornitalon julkisivun ohuilla alumiinikomposiittilevyillä. Päällysten levyjen tarkoituksena oli toimia lämmön eristeenä sekä antaa 70-luvun paljaan betoniselle rakennelmalle modernimpi ulkomuoto. Julkisivuun asennetut paneelit koostuivat 3 kerroksesta, joiden ohuet sisä- ja ulkopinnat olivat alumiinia, ja niiden keskellä oli noin sentin paksuinen muovikerros. Eristeiden asentaminen ja julkisivupanelointi oli huomattavasti halvempi ratkaisu verrattuna siihen, että koko talon lämmitysjärjestelmä olisi uusittu. Tyytymättömyyttä aiheuttivat myös uudet ikkunat, jotka eivät tiivisteistä huolimatta istuneet kunnolla, minkä vuoksi niistä veti ilmaa sisälle asuntoihin. Lukuisten eri aliurakoitsijoiden toimesta suoritetut peruskorjaukset saatiin lopulta päätökseen loppuvuodesta vuonna 2016. Behailu Kepede ajoi työkseen Uber-taksia ja hänellä oli 2 lasta naisystävänsä kanssa, mutta muu perhe asui eri osoitteessa kuin Behailu itse. 14. kesäkuuta vuonna 2017 Behailu lopetti työvuoronsa tiistai-iltana kello 23.15, minkä jälkeen hän meni kotiinsa Grenfell-tornitalon 4. kerrokseen ja laittoi pian sen jälkeen nukkumaan. Hieman ennen 1 yöllä Behailu heräsi outoon piippaukseen. Ääni oli sellainen, jota hän ei ollut ennen asunnossaan kuullut, minkä vuoksi hänellä kesti hetki ymmärtää, että kyseessä oli palovaroitin. Behailu nousi nopeasti ylös ja asteli keittiöön, josta ääni vaikutti kantautuvan. Kun hän avasi keittiön oven, oli koko huone jo ehtinyt täyttyä sankasta savusta. Mies näki, että savu vaikutti tulevan hänen jääkaappiinsa takaa, mutta liekkejä hän ei siinä hetkessä havainnut. Behailu juoksi olohuoneeseen, nappasi kännykkänsä ja soitti hätänumeroon. Samalla hän hakkasi kämppiksiensä makuuhuoneiden ovia ja huusi, että asunnossa oli tulipalo. Hätäkeskuksesta ei vastattu Behailun ensimmäisiin puheluihin, minkä vuoksi hän joutui soittamaan hätänumeroon useamman kerran, ennen kuin puhelu yhdistyi hätäkeskuspäivystäjälle kello 00:54. Behailun englannin kielen taito oli heikko, minkä vuoksi hätäkeskuspäivystäjä ei ymmärtänyt kaikkea, mitä mies yritti tälle kertoa. Palokunta kuitenkin lähetettiin välittömästi paikalle ja Behailulle annettiin lupa sulkea puhelin. Hän lähti juoksemaan yövaatteissaan ulos neljännen kerroksen käytävää pitkin ja matkallaan hän hakkasi asuntojen ovia varoittaakseen muita asukkaita tulipalosta. Poistuessaan asunnosta Behailu ei ollut nähnyt liekkejä, mutta kun hän pääsi ulos ja katsoi ylöspäin, hän näki asuntonsa keittiössä liekkejä. Palokunta saapui paikalle 6 minuuttia myöhemmin. Kohteeseen saapui aluksi 2 pelastuslaitoksen yksikköä. Heidän esitietonsa olivat, että Grenfell-tornitalon asunnossa numero 16 oli mahdollinen tulipalo, mutta kun yksiköt saapuivat paikalle ja ikkunassa oli havaittavissa näkyviä liekkejä, 2 lisäyksikköä kutsuttiin paikalle. Kello 1:07 palomiehet menivät Behailun asuntoon, jonka keittiössä he havaitsivat liekkejä. Havainnosta kesti vielä noin 7 minuuttia, ennen kuin palokunta pääsi aloittamaan sammutustyöt. Alkutietoihin pohjautuneet tulipalot ovat hyvin tavanomaisia, ja yksistään Englannissa pelastuslaitos sammuttaa viikoittain keskimäärin 43 tulipaloa, jotka ovat saaneet alkunsa viallisista kodinkoneista. Aluksi Grenfell-tornitalon tulipalo vaikutti kohdistuvan vain yhteen asuntoon, joten tilanne ei aiheuttanut pelastuslaitoksen mukaan välitöntä vaaratilannetta rakennuksen muille asukkaille. Niin kuin muidenkin vastaavan kaltaisien tornitalojen ja kerrostalojen kohdalla, kaikki rakennuksen eri alueet on palo-osastoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jokainen asunto on oma palo-osastonsa, jonka rakenteet on suojattu erilaisilla palonkestävillä eristeillä ja muilla materiaaleilla. Asuntojen paloeristeet tekevät siitä ikään kuin suojalaatikon. Palo-osastointi ei kuitenkaan estä isojen tulipalojen leviämistä kokonaan, vaan paloeristeiden kestävyyskerroksien välillä vaihtelee tunnista 4 tuntiin. Grenfell-tornitalon kohdalla palo-osastoinnin uskottiin toimivan täysin esimerkiksi pienissä kodinkoneista alkunsa saaneissa tulipaloissa, minkä vuoksi rakennukseen ei oltu asennettu keskuspalovaroitinta. Vain minuuttia myöhemmin, kun asunnon sisällä olleet palomiehet luulivat palon jo sammuneen, he katsoivat ulos ikkunasta ja näkivät palavia tiiliä putoilevan alas. Palo oli levinnyt keittiön ikkunan tiivisteiden kautta rakennuksen ulkoseinään. Vain minuuttien kuluessa ylempien kerroksien asukkaat alkoivat soitella hätänumeroon, sillä heidän asuntoihinsa alkoi tulvia savua. Tornitalon ulkopuolella olleet palomiehet ymmärsivät, että tulipalo levisi hälyttävän nopeasti ylempiin kerroksiin, minkä vuoksi kello 1:13 paikalle kutsuttiin lisää pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastuslaitoksen toimintaohjeiden mukaisesti kaikkia hätäkeskukseen soittaneita asukkaita neuvottiin jäämään paikoilleen omiin asuntoihinsa ja pitämään kaikki ovet porraskäytäviin suljettuina. Palo-osastoinnin vuoksi ylempien kerroksien asukkaiden uskottiin olevan paremmassa turvassa omissa asunnoissaan, sillä ovien avaaminen olisi saattanut päästää haitallisia palokaasuja sisälle asuntoihin. Palo-osastoinnin vuoksi tulipalon leviämisen kohti ylempiä kerroksia olisi pitänyt Grenfell-tornitalon kohdalla kestää useita tunteja. Jää paikallisi määräyksellä pyrittiin välttämään tilannetta, jossa asukkaat lähtisivät juoksemaan hädissään ja samanaikaisesti rakennuksen porraskäytävään. Asukkaat saattaisivat loukkaantua paetessaan tai hengittää poistumisen aikana myrkyllisiä palokaasuja. Asukkaiden tuli näin ollen odottaa omissa asunnoissaan, että palomiehet tulisivat pelastamaan heidät. Eri maissa on olemassa erilaisia käytäntöjä ja toimintaohjeita siitä, miten tulipalon syttyessä tulee toimia. Linkkasinkin muistutukseksi tämän jakson kuvauksessa oleviin lähteisiin ensimmäiseksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimintaohjeet tulipalon sattuessa. Samaan aikaan, kun tornitalon ulkopuolella olleet pelastuslaitoksen työntekijät havaitsivat, että tuli nousi ylemmäs rakennuksen ulkoseinämää pitkin, savua alkoi tulvia sisään tulipalopisteen yläpuolella sijaitseviin kerroksiin. Talon julkisivusta tippui palavaa materiaa alaspäin sitä mukaan, mitä ylemmäs tuli levisi. Palomiesten tukikohta oli perustettu toiseen kerrokseen, josta pelastustoimia suoritettiin. Palomiehiä lähetettiin pelastamaan ihmisiä ylemmistä kerroksista samaan aikaan, kun hätäkeskus ohjeisti ihmisiä pysymään turvassa omissa asunnoissaan. Oli selvää, että tulipalo levisi huomattavasti nopeammin kuin mitä se tekisi normaaliolosuhteissa. Julkisivua yritettiin sammuttaa vesiletkuilla, mutta ne ulottuivat ainoastaan noin neljännen kerroksen korkeuteen. Ja jo kello 1.30 talon ulkopuoliset liekit olivat saavuttaneet tornitalon ylimmän kerroksen. Pelastuslaitoksen yksiköitä kutsuttiin paikalle koko ajan enemmän, ja palosammutusyksiköiden lisäksi paikalle hälytettiin ambulansseja ja pelastuslaitoksen esihenkilöitä. Lontoon pelastuslaitoksen palopäällikkö Danny Cotton hälytettiin paikalle, kun kyseessä voitiin todeta olevan suuronnettomuus. Sitä mukaan, kun tulipalo kiiri yhä korkeammalle rakennuksen julkisivua pitkin, palavaa materiaa tippui alaspäin, mikä sai palon leviämään lopulta täysin hallitsemattomasti. Moni Grenville-tornitalon asukkaista oli hereillä tulipalon syttyessä. Vuonna 2017 islaminuskoisten Ramadan, eli islamilaisen kuukalenterin 9. kuukausi, sijoittui tulipalon kanssa samaan aikaan. Ramadan paasto rajoittuu päivän valoiseen aikaan, joten tornitalossa asuneet muslimit olivat valmistautumassa ruokailuun, joka tuli suorittaa varhain aamulla ennen päivän valoa. Tämän ansiosta moni talon asukkaista oli tietoisia talon tapahtumista jo hyvin varhaisessa vaiheessa pelastustoimia, ja heidän onnistui varoittaa muita asukkaita käynnissä olevasta tulipalosta. 20 minuuttia tulipalon alkamisesta talon senhetkisestä 293 asukkaasta 34 oli onnistunut pakenemaan. Kello 1.18 ja kello 1.38 välisenä aikana talosta pakeni yhteensä 110 asukasta, vaikka hätäkeskus oli ohjeistanut ihmisiä pysymään aloillaan. Hieman kello 1:30 jälkeen savu alkoi levitä asunnoista kerrosten käytäviin ja niistä talon ainoaan porraskuiluun. Paloovien oli jo aiemmin todettu olleen viallisia, ne eivät sulkeutuneet kunnolla, ja tämän vuoksi savu pääsi leviämään rakennuksen sisällä nopeasti. Vaikka savu levisikin käytäviin ja porraskuiluun, myöhemmin on arvioitu, että tässä vaiheessa paloa pakorakennuksesta olisi onnistunut vielä noin puolen tunnin ajan. 2:58 mennessä 20 ihmistä lisää oli onnistunut pakenemaan. Asukkaat, jotka olivat onnistuneet pääsemään ulos talosta, eivät löytäneetkään sukulaisiaan rakennuksen ulkopuolelta, minkä vuoksi he yrittivät päästä takaisin sisään pelastamaan heitä. Paikalla olleet pelastusyksiköiden jäsenet kuitenkin estivät yritykset. Koska tornitalon julkisivusta putoili palavaa ja hengenvaarallista materiaa alas kadulle, poliisit oli hälytetty paikalle ohjaamaan paloa sivusta seuranneita henkilöitä kauemmas. Ne ihmiset, joiden oli käsketty jäädä asuntoihinsa odottamaan, huomasivat pian, että savua alkoi tulvia yhä ylempänä oleviin kerroksiin. Ylempien kerroksen asukkaat pakenivat paloa vieläkin ylemmäs ja suurelta osin heille tuntemattomien ihmisten koteihin. Tässä vaiheessa asukkaita paikannettiin pääosin hätäkeskuspuheluiden avulla. Pelastuslaitoksen radioyhteydet olivat joko hyvin heikot tai eivät toimineet lainkaan, joten komentopisteestä ei pystytty antamaan radion välityksellä ohjeita rakennuksen sisällä työskenteleville palomiehille. Puheluiden tiedot välitettiin rakennuksen ulkona olleeseen komentopisteeseen, jossa tiedot kirjoitettiin paperilapulle ja ne vietiin tornitalon toiseen kerrokseen palomiesten tukikohtaan. Tukikohdasta palomiehet lähtivät pelastamaan paperilapulle kirjattujen tietojen perusteella ihmisiä heidän asunnoistaan. Korkein kerros, johon palomiehet pelastustoimien aikana onnistuivat pääsemään, oli 20. kerros. 3 palomiestä käskettiin 20. kerrokseen pelastamaan asuntoon paikoilleen jäänyttä 12-vuotiasta tyttöä, mutta kun palomiehet pääsivät perille, he eivät onnistuneet löytämään häntä, ja liekkien yhä levitessä palomiesten oli siirryttävä alemmas. 2 aikaan savu, liekit ja palokaasut olivat täyttäneet koko porraskuilun, joten pelastajien oli mahdotonta päästä niiden asukkaiden luo, jotka olivat jumissa ylemmissä kerroksissa. Osa asukkaista oli jumissa asunnoissaan liikuntarajoitteiden tai muiden terveysongelmien vuoksi, osa taas oli noudattanut hätäkeskuksen neuvoa paikoilleen jäämisestä. Kun tuli oli levinnyt yhä korkeammalle, kymmeniä asukkaita oli paennut paloa ylempiin kerroksiin. Rakennuksen ulkopuolella paikalla olleet pelastusyksiköt ja sivulliset ovat myöhemmin kuvailleet tilannetta kaikin puolin riipaisevaksi. Talon asukkaat, jotka olivat jumissa tornitalon ylimmissä kerroksissa, yrittivät saada alhaalla olleiden ihmisten huomion itseensä keinolla millä hyvänsä. He sytyttelivät valoja päälle ja pois, huusivat kurkku suorana apua, heiluttelivat ikkunoissa käsiään ja vaatteitaan sekä heittelivät alas tavaroita, joihin oli kiinnitetty paperilappuja. Lapuissa ihmiset pyysivät, että joku tulisi pelastamaan heidät. Aikuiset nostivat pieniä lapsia käsissään ilmaan vasten ikkunaa ja anelivat apua. Moni ylempien kerroksien asukkaista oli tuossa vaiheessa ymmärtänyt, etteivät he tulisi pääsemään tornitalosta enää elävänä ulos. Ihmiset soittivat läheisilleen, lähettivät viestejä ja tekivät sosiaalisen median päivityksiä, joissa he kertoivat kuolevansa pian. Yksi asuntoonsa loukkuun jääneistä henkilöistä oli 30-vuotias nainen, joka kuvasi Facebookiin livenä kauun hetkiään. Hän auttoi ainakin yhden käytävällä olleen asukkaan sisään 23. kerroksessa olevaan asuntoonsa ja kielsi muita sisällä olleita avaamasta ovea enää sen jälkeen, ettei savu pääsisi tulvimaan sisään asuntoon. 30-vuotiaalla sudanilaisnaisella oli 3- ja 5-vuotiaat lapset, jotka olivat palon aikaan myös asunnossa. Eräässä katsomassani videoklipissä näkyy, kuinka joku tornitalon asukkaista oli sitonut lakanoita pitkäksi köydeksi ja jota pitkin tämä lähti laskeutumaan alaspäin. Tarina ei kerro, pääsikö kyseinen mies turvallisesti alas. Vaikka tulipalo oli levinnyt rakennuksen kattoon asti sen julkisivua pitkin ja kymmeniä minuutteja aiemmin ja näytti siltä, kuin koko talo olisi ollut kauttaaltaan ilmi liekeissä, kesti vielä joitain kymmeniä minuutteja ennen kuin tulipalo levisi ylimpiin kerroksiin rakennuksen sisäpuolella. Vain hetki ennen sitä nähtiin, kuinka ihmiset alkoivat hyppimään tornitalosta alas kohti varmaa kuolemaansa. Jälkeenpäin ainakin 4 ihmisen ruumiit löydettiin maasta, ja uhrien vammojen voitiin todeta aiheutuneen putoamisen seurauksena. Kello 2 jälkeen, kun tilanne määriteltiin suuronnettomuudeksi, paikalle saapui yhä enemmän pelastuslaitoksen yksiköitä, ja lopulta paloa oli sammuttamassa 40 paloautoa. Paikalla oli yhteensä noin 250 palomiestä, ja heistä 100 kävi pelastustehtävissä rakennuksen sisäpuolella. Kello 2.20 tilannejohtaja Andrew Rowe totesi, että porraskuilu oli täyttynyt kokonaan savusta ja liekeistä ja että se oli hengenvaarallinen, minkä vuoksi pelastusyrityksiä ei enää suoritettu. Palomiesten kyberakameroiden videoista ei enää tässä vaiheessa erota mitään, sillä savu oli jo niin sankkaa, ettei porraskuilussa voinut nähdä enää 10 senttiä edemmäs. Joitain ihmisiä onnistui kuitenkin pakenemaan tornitalosta vielä tämänkin jälkeen. Vasta kello 2.47 Lontoon pelastuslaitoksen johto määräsi, ettei Grenfell-tornitaloa koskenut enää määräys, jonka mukaan asukkaiden olisi turvallisinta pysyä aloillaan. Määräyksen purkamisen jälkeen talosta onnistui pakenemaan 36 ihmistä. Myöhemmin suoritetussa tutkinnassa on voitu todeta, että määräyksen purku tuli ainakin tunti ja 20 minuuttia liian myöhään. Myöhemmin laadittujen tutkimusten ja raporttien mukaan Grenfell-tornitalon palo oli lopulta monien epäonnistumisten, laiminlyöntien ja valheiden summa, ja niiden vuoksi se tulisi olemaan Iso-Britannian koko vuosisadan tuhoisin tulipalo. Tulipalon sammutus jatkui aktiivisena läpi yön. Kello 4.44 tulipalo oli saavuttanut kaikki 4 Grenfell Towerin sivua, ja tuona aikana kuvatussa videomateriaalissa näyttää siltä, kuin koko talo olisi yksi iso ja korkea tulimeri. Sen jälkeen, kun määräys paikallaan pysymisestä oli kumottu, palomiehet onnistuivat pelastamaan vain 2 asuntoonsa loukkuun jäänyttä henkilöä alemmista kerroksista, kello 6.05 ja 8.07. Uutiskanava Sky News ja sen myötä myös Suomen media uutisoi syyskuun 15. päivän aamuna, että ainakin 12 ihmistä oli kuollut ja 80 loukkaantunut. Loukkaantuneista 18 kerrottiin olevan kriittisessä tilassa. Tunnistettujen kuolonuhrien lukumäärä kasvoi seuraavan päivän kuluessa 23. Lontoon pelastuslaitoksen päällikkö Danny Cotton sanoi aamulla antamassaan haastattelussa, että hän oli ollut palokunnassa 29 vuoden ajan, eikä ollut koskaan nähnyt Grenfell Towerin kaltaista tulipaloa. Tutkinnan alkuvaiheessa ei tiedetty, kuinka moni asukkaista oli ollut kotona, tai että kuinka moni heistä oli todella kateissa. Pelättiin, että tulipalon seurauksena oli saattanut menehtyä kokonaisia perheitä tai sellaisia henkilöitä, jotka asuivat rakennuksessa ilman vuokrasopimusta. Tulipaloa seuranneena aamuna ilmapiiri tornitalon ympärillä oli surun murtama, kaoottinen ja ennen kaikkea epätoivoinen ja epätietoinen. Moni ihminen yritti kuumeisesti etsiä perheenjäseniään alueen sairaaloista ja uhreille perustetuista väliaikaismajoituksista. Ihmiset tulostivat lentolehtisiä, joita kiinnitettiin ympäri kaupunkia. Omaiset eivät tienneet, kuinka moni heidän läheisistään oli jäänyt loukkuun palavaan taloon, olivatko he onnistuneet pelastautumaan tai makasivatko he jossain loukkaantuneina. Pian tulipalon jälkeen varmuudella tiedettiin ainoastaan se, moniko oli onnistunut tulipalon syttymisen jälkeen pakenemaan rakennuksesta. Talossa olleista asukkaista 223 oli paennut tulipaloa itse ja palomiehet olivat onnistuneet pelastamaan yhteensä 65 henkilöä. Rakennuksessa oli yhteensä 127 asuntoa, joista monissa asui useampia sukupolvia samasta perheestä, joten tulipalo jätti kodittomaksi useita satoja henkilöitä. Itse Grenfell Towerin lisäksi tornitalon ympäristössä sijainneista taloista osa kärsi mittavia savu- ja vesivaurioita, joten kaiken kaikkiaan yhteensä 151 kotitaloutta jäi kodittomiksi. Koska tornitalon palaneiden rakenteiden kestävyyttä ei voitu välittömästi palon jälkeen varmuudella tietää, jouduttiin sen lähitaloista evakuoimaan satoja asukkaita. Tulipaloa seuranneena päivänä alueen yhteisö teki suuria ponnisteluja palon seurauksena kotinsa menettäneiden tukemiseksi. Paikallisiin urheiluseuroihin ja kouluihin perustettiin hätämajoituksia ja ruoanjakopisteitä sekä lahjoituksien vastaanottopisteitä. Yhteisön reagointia tilanteeseen on myöhemmin pidetty esimerkillisenä toimintana. Asukkaat ja heitä auttaneet ihmiset alkoivat nopeasti etsiä tahoa, joka oli vastuussa tulipalon leviämisestä ja sen aiheuttamista kuolemista. Tuntien kuluessa alueen asukkaiden ja maan muiden kansalaisten kiukku kasvoi ja he purkivat sitä paikalliseen kunnanvaltuustoon ja valtuustorakennukseen. Valtuuston vallanneet kansalaiset sanoivat, että katsoessaan Grenfell-tornitalon tulipaloa edeltäneenä yönä oli selvää, että jossain vaiheessa joku oli tehnyt jotain katastrofaalisella tavalla väärin. Ihmiset halusivat tietää, ketä syyttää. Englannin silloinen pääministeri Theresa May ilmaisi tukensa ja ymmärryksensä mediassa kaikkia tulipalon uhreja kohtaan, ja hän lupasi, ettei palon tutkinnassa jätettäisi kääntämättä ainuttakaan kiveä. Palon sammutustyöt jatkuivat lopulta 2 päivää. Näkyvät liekit saatiin sammumaan noin vuorokausi sen jälkeen, kun tulipalo oli alun perin syttynyt 14. päivän vastaisena yönä 1:00. Viimeiset jälkisammutustyöt lopetettiin perjantai-iltana 16. kesäkuuta. Tutkimukset tarkan uhriluvun määrittämiseksi aloitettiin heti tulipalon jälkeen. Grenfell-tornitalon jäänteitä tutkittiin tarkkaan, ja poliisi on kertonut käyttäneensä kaikkia mahdollisia lähteitä ja menetelmiä uhrien tunnistamiseksi. Kymmeniä alueen valvontakameroita käytiin läpi sen selvittämiseksi, kuinka monta asukasta tornitalossa tulipalon syttyessä oli paikalla. Seuraavan viikon aikana Lontoon poliisi tiedotti, että uhriluvun arveltiin olevan useita kymmeniä. Kaikkia uhreja ei oltu tunnistettu, ja kadonneeksi ilmoitettuja asukkaita oli yhä kateissa. Joitain uhreja oli pystytty tunnistamaan muun muassa hätäkeskukseen soitettujen puheluiden perusteella. Itse rakennuksen sisällä työskenteli monen eri alan asiantuntijoita, jotka kaikki keskittyivät menehtyneiden löytämiseen ja heidän tunnistamiseensa. Tulevien kuukausien aikana tulipalon jälkeen vuonna 2017 Lontoon poliisi ilmoitti, että Grenfell-tornitalon tulipalossa oli kuollut arviolta 80 henkilöä. Osaa uhreista ei oltu vielä onnistuttu tunnistamaan, ja osan ruumiita ei oltu vielä edes löydetty. Oli mahdollista, että tornitalossa oli kuollut sellaisia henkilöitä, joilla ei ollut minkäänlaisia sosiaalisia suhteita, minkä vuoksi heitä ei välttämättä osattaisi etsiä. Lisäksi epäiltiin, että osa asukkaista saattoi olla dokumentoimattomia alivuokralaisia tai laittomasti maassa asuneita henkilöitä. Joidenkin uhrien omaiset ilmoittivat läheisensä jääneen loukkuun tulipalossa, kun koko muu perhe oli päässyt pakenemaan, ja näin ollen kyseisten ruumiiden etsinnät rakennuksen raunioista olivat yhä käynnissä. Kuitenkin syyskuussa, eli noin 3 kuukautta tulipalon jälkeen, arviota kuolinuhrien lukumäärästä laskettiin. Kävi ilmi, että osa niistä ihmisistä, jotka olivat kertoneet asuneensa rakennuksessa tulipalon aikaan, olivat valehdelleet. Tulipalon jälkeen kodittomiksi jääneille asukkaille oli järjestetty väliaikaismajoituksia, ruokaa, muita hyödykkeitä ja vaatteita. Jotkut ihmiset olivat käyttäneet tätä tilannetta hyväkseen ja saaneet näin ollen vilpillisesti itselleen taloudellista hyötyä. Sen lisäksi, että poliisille oli paljastunut edellä mainitun kaltaisia huijauksia, olivat jotkut henkilöt valehdelleet jopa kadoksissa olevista sukulaisistaan. Nämä häikäilemättömät huijarit olivat väittäneet, että joku heidän sukulaisensa oli menehtynyt tulipalossa mahdollisten korvausten ja taloudellisen hyödyn toivossa. Syyskuun lopulla 2017 Lontoon poliisi ilmoitti, että ainakin 8 ihmistä oli asetettu valheiden vuoksi syytteeseen. Myöhemmin 5:lle heistä langetettiin tuomio. Lopullinen uhriluku julkaistiin 5 kuukautta tulipalon jälkeen. Grenfell-tornitalon tulipalossa kuoli virallisten raporttien mukaan yhteensä 72 ihmistä. Vaikka virallinen kuolonuhrien määrä on 72, Moni uskoo, että todellisuudessa luku on suurempi, sillä ei voida olla täysin varmoja siitä, kuinka paljon ihmisiä rakennuksessa oli sen palohetkellä. Suurin osa uhreista löydettiin 3 ylimmästä kerroksesta, joihin asukkaat olivat paenneet savua, eli kerroksiin, joihin palomiehet eivät missään vaiheessa päässeet. Ylimmästä asuinkerroksesta, eli kerroksesta 23, menehtyneitä henkilöitä löydettiin 24, mutta vain 9 heistä asui kyseisessä kerroksessa. Laitan jakson kuvaukseen linkin Guardianin artikkeliin, jossa kerrotaan tarkemmin muun muassa kaikkien 72 uhrien nimet ja iät. Uhrien joukossa oli muun muassa se 12-vuotias tyttö, jota palomiehet olivat menneet pelastamaan 20. kerroksesta. Tyttö löydettiin menehtyneen asunnosta 3 kerrosta ylempää. Epäillään, että monen muun tavoin hän oli paennut savua ylempiin kerroksiin. Uhrien joukossa oli myös Facebookiin videota kuvannut 30-vuotias sunanilaisnainen ja hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa. Heidät löydettiin menehtyneenä omasta asunnostaan 23. kerroksesta. Nuorin tornitalon uhreista oli 6 kuukautta vanha Leena-vauva. Leenan 5-henkisestä perheestä eloon jäi ainoastaan 1 6-vuotias lapsi. Eräs talon asukkaista oli ollut tulipalon aikaan viimeisillään raskaana, mutta myöhemmin lapsi syntyi kuolleena. Kuolleena syntyneestä lapsesta tuli Grenfell Towerin 71. uhri. Viimeinen tulipalon 72. uhri kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin kuukausi tapahtumien jälkeen. Tulipalon jälkeen alkanutta tutkintaa johti Suur-Lontoon poliisitoimi, jota kutsutaan lyhenteellä METS. Sen lisäksi, että tutkijat yrittivät selvittää uhrien määrää ja henkilöllisyyttä, METS tutki, mistä tulipalo oli saanut alkunsa ja mitkä tekijät johtivat siihen, miksi Grenfell-tornitalon kokoinen rakennelma paloi kuin tulitikku, eli äärimmäisen nopeasti ja hallitsemattomasti. Sen lisäksi, että Suur-Lontoon poliisi suoritti tutkimuksia, Englannin silloinen pääministeri Theresa May määräsi perinpohjaisen julkisen tutkinnan tulipaloon johtaneista tapahtumista. Tutkintaa johtamaan valittiin eläköitynyt tuomari Sir Martin Moorbick. Tutkinta jaettiin 2 eri vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli selvittää aukottomasti kaikki tulipaloyön tapahtumat, miten tulipalo syttyi ja levisi. Toisessa vaiheessa selvitettäisiin, miksi tulipalo ylipäätään syttyi. Moorbickin johtama tutkinta aloitettiin virallisesti 14. syyskuuta vuonna 2017. Heti tutkimuksien alussa niin Metille kuin Theresa Mayn määräämälle tutkintaelimellekin kävi selväksi, että tornitalon tulipalo oli monen eri tekijän summa. Suurin syy oli kuitenkin rakennukseen suoritetuissa peruskorjauksissa, jotka oli toteutettu vuosina 2015-2016. Molemmat julkisen tutkimuksen vaiheet olivat vaikeita, sillä Grenfell-tornitalon peruskorjauksiin liittyi massiivinen yritysverkosto. Suur-Lontoon poliisivoimat sen sijaan kertoivat, että he tutkivat onnettomuutta mahdollisena tappona, johon syyllisiä olivat peruskorjauksien takana olleet yhtiöt. Grenfell-tornia koskevaa tutkimusta on pidetty yhtenä Englannin historian monimutkaisimmista rikostutkinnoista. Grenfell Towerin virallisen tutkinnan sivustolla kerrotaan, että tutkinnan aikana elin on käynyt läpi yli 300 000 asiakirjaa, kuullut yli 1500 todistajaa ja pitänyt yli 300 julkista kuulemista. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että yksi merkittävin tulipalon äärimmäiseen nopeaan leviämiseen vaikuttaneista tekijöistä oli julkisivuremonttiin käytettyjen paneelien materiaali. Verhoilumateriaali eli alumiinikomposiittilevyt oli valmistettu Yhdysvalloissa Arconic-nimisessä yrityksessä. Niin kuin kerroin jakson alussa, alumiinikomposiittilevyt sisälsivät 3 kerrosta, joiden sisä- ja ulkopuoli koostui alumiinista. Niiden keskellä oli noin sentin levyinen muovikerros, joka taas oli äärimmäisen syttyvää materiaalia. Kun tulipalo alun perin levisi Pehailu Kebeden asunnosta väljien ikkunakarmien kautta julkisivuun, riitti, että tuli kosketti yhtä julkisivuun kiinnitetyistä paneeleista. Paneelin välissä ollut muovikerros syttyi tuleen, joka sytytti sen yläpuolella olleen paneelin ja niin edelleen. Kun sulanut ja palava muovi tippui alaspäin, se muodosti lammikoita rakennuksen alapinnoille. Alapinnoilta palava muovi sytytti jälleen uusia tulipaloja, mikä sai palon leviämään koko julkisivuun yhä nopeammin ja voimakkaammin. Sen lisäksi, että paneelit oli valmistettu äärimmäisen syttyvästä materiaalista, niiden takana olleet eristyslevyt vauhdittivat tulipalon leviämistä entisestään. Paneelien ja eristeen väliin jäänyt rako oli toiminut ikään kuin tuulitunnelina, mikä oli vauhdittanut liekkien etenemistä. Tutkinnassa selvisi myös, että tulenarat materiaalit rakennuksen katolla edistivät liekkien leviämistä vaakasuunnassa, minkä vuoksi tulipalo pääsi nopeasti leviämään rakennuksen kaikkiin 4 seinämään. Ennen vuonna 2015 aloitettuja peruskorjauksia tornitalo oli turvallinen betonirakennus, jota ei oltu verhoiltu tulenaralla materiaalilla. Vasta itse peruskorjaus teki Grenfell-tornitalosta paloturvallisuusriskin. Hallinto-organisaatio KCTMO oli alun perin päättänyt käyttää julkisivuremontissa sinkistä valmistettuja paneeleja, mutta taloudellisista syistä ne oli päätetty korvata halvemmilla alumiinikomposiittilevyillä. Tämän kustannustehokkaan päätöksen säästö oli ollut hieman vajaa 300 000 puntaa, yhteensä 9 000 000 punnan remontissa. Tutkinnassa tehtiin muun muassa perinpohjainen selvitys siitä, tiesikö paneeleita valmistanut Arconic-yritys, että alumiinikomposiittilevyjen paloturvallisuusluokitus ei täyttänyt Iso-Britannian niille asettamia vaatimuksia. Kävi ilmi, että kyseinen yritys oli testannut tuotteita etenkin ranskalaisissa laboratorioissa, joissa niiden paloturvallisuusluokitus oli todettu huomattavasti Englannin vaatimuksia huonommaksi. Tämän löydöksen jälkeen Englannin mediassa uutisoitiin, että yhdysvaltalainen Arconic-yritys oli tiennyt tuotteensa riskit jo vuosia ennen tornitalon tulipaloa. Yritys kuitenkin vastasi heitä vastaan esitettyihin syytöksiin sanomalla, että he olivat avoimesti jakaneet testitulokset eri englantilaisille viranomaistahoille. Arconicin mukaan vastuu olisi ollut paneelien maahantuojilla, joiden olisi kuulunut suorittaa omat turvallisuustestinsä maan säädöksien mukaisesti. Maahantuoja osoitti syyttävän sormensa takaisin Arconickiin, muut urakoitsijat aliurakoitsijoihin ja niin edelleen. Koko rikostutkinta koostui siten 10 eri toimijoista, jotka kaikki syyttivät toisiaan ja vierittivät vastuun paloherkkien materiaalien käyttämisestä eteenpäin. Yksikään peruskorjauksiin liittynyt taho tai yritys, joita virallisen tutkimuksen mukaan oli yhteensä 383, ei ottanut vastuuta suorittamastaan työstä. Tutkimus näin ollen osoitti, että vaikka julkisivun materiaali oli yksi merkittävistä tekijöistä itse palon leviämiseen, moni asia oli mennyt pahasti pieleen jo kauan ennen paneelien asentamista. Tutkimuksessa annettiin kiitosta yksittäisten palomiesten sankarilliselle toiminnalle, mutta Lontoon pelastuslaitoksen johtaja Danny Cuttonia vastaan esitettiin laajaa kritiikkiä. Kritiikki koski erityisesti sitä, että tornitalon asukkaita oli määrätty pysymään paikoillaan aivan liian pitkään. Määräys olisi tullut purkaa noin 1,5 tuntia ennen kuin niin lopulta tehtiin. Tutkinnan suorittaneen elimen mukaan palopäällikön olisi pitänyt päätellä palon nopeasta leviämisestä, että paloosastointi oli epäonnistunut ja että asukkaat tulisi näin ollen evakuoida välittömästi. Määräyksen purkaminen ajoissa olisi tutkinnan mukaan voinut säästää kymmenien ihmisen hengen. Palopäällikkö Cotton sanoi haastattelussa pian tulipalon jälkeen, ettei Lontoon pelastuslaitos olisi mitenkään voinut varautua Grenfell-tornitalon tulipalon kaltaiseen suuronnettomuuteen. Lausuntoa vastaan esitettiin kuitenkin väitteitä, joiden mukaan palopäällikön olisi pitänyt tietää mahdollisista riskeistä, sillä vastaavan kaltaisia tulipaloja paloherkkien materiaalien vuoksi oli sattunut Englannissa aiemminkin. Palopäällikköä vastaan esitetyn kritiikin vuoksi Danny Cotton erosi työtehtävästään vuoden 2019 lopulla. Vuonna 2018 Englannin hallinto kielsi alumiinikomposiittien käytön yli 18 metriä korkeiden talojen julkisivuissa. Kiellon lisäksi hallitus määräsi, että sitä korkeampien rakennuksien kyseinen panelointi tuli poistaa tai vaihtaa paloturvallisempaan materiaaliin. Vuoden 2020 lopussa Englannissa oli yhä yli 300 korkeaa rakennusta, joiden panelointiin on käytetty tulenarkoja materiaaleja, mutta käyttämieni lähteiden mukaan hallituksen määräys on sittemmin pantu täytäntöön kaikissa noissa 300 rakennuksessa. Palon jälkeen Englannin hallitus on tehnyt merkittäviä lakimuutoksia paloturvallisuuteen, jotka kaikki pohjautuvat suurelta osin Grenfell Towerin tulipaloon. Virallisen tutkinnan jo valmistuneessa ensimmäisessä vaiheessa, eli selvityksessä siitä, mitä tulipalon aikana tapahtui, voitiin tyhjentävästi todeta, että julkisivupaneelit edistivät merkittävästi tulipalon leviämistä, minkä vuoksi asuntojen palo-osastointi oli hyödytön. Osa paloovista oli ollut viallisia, mikä oli edistänyt savun ja haitallisten palokaasujen leviämistä porraskuilussa ja siitä edelleen ylempien kerroksien asuntoihin. Tutkimuksen toista osaa siitä, miksi paloosastointi epäonnistui ja kuka on vastuussa, ei ole vielä julkistettu. Tutkinnan virallisilla sivuilla kerrotaan, että viimeiset huomioon otetut lausunnot on annettu heinäkuussa vuonna 2022, ja nyt tutkintaa suorittavat virkamiehet ovat vetäytyneet harkitsemaan kaikkia toisen vaiheen aikana esiin tulleita todisteita ja lausuntoja. Toisen vaiheen oli määrä valmistua vuoteen 2021 mennessä, mutta koronapandemian vuoksi tutkinta on viivästynyt. Pidän teidät ajan tasalla podcastin sosiaalisessa mediassa siitä, kuka virallisen tutkinnan mukaan oli vastuussa Grenfell Towerin tulipalosta. Vuoden 2019 alkuun mennessä Kensington ja Chelseain kaupunkipiiri oli majoittanut kaikki yli 200 kotitaloutta uusiin asuntoihin. Kaikki uudelleen sijoitetut asukkaat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä heille järjestettyihin asuntoihin, minkä vuoksi muutama perhe asuu edelleen väliaikaismajoituksissa. Grenfell Towerin rauniot peitettiin vihreällä suojakääreellä, joka tuettiin rakennustelineillä pian tulipalon jälkeen. Suojakääre auttoi tutkijoita säilömään tulipalon todisteita, mutta samalla sen palaneet rauniot haluttiin peittää alueen julkisivusta. Suojapeitteessä lukee isoilla valkoisilla kirjaimilla Grenfell, forever in our hearts. 4 vuotta tulipalon jälkeen vuonna 2021 Sunday Times uutisoi, että rakennustekniset asiantuntijat ovat yksimielisesti kehottaneet hallitusta purkamaan tornitalon rauniot, sillä ne saattavat olla turvallisuusriski. Grenfellin tulipalon uhrit ovat kampanjoineet sen puolesta, että rakennuksen raunioiden tilalle tehtäisiin puisto kunnioittamaan palossa kuolleiden 72 henkilön muistoa. Hallituksen purkupäätös on viivästynyt, ja nyt, yli 5 vuotta kohtalokkaan tulipalon jälkeen, Grenfell Towerin rauniot seisovat yhä paikoillaan. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Tapaus oli minusta kokonaisuutena arvostellen äärimmäisen surullinen ja turhauttava. Kiitos jaksotoiveesta vielä Nikolle. Jaksotoiveita tai muuta palautetta voi edelleen lähettää mulle somessa tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Toivottavasti tykkäsit kuunnella ja ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!